Mina bara. Ja. Ég er nú til að sækja kýrna og fluttar og... Og svo er það nú eitthvað að dunda og svona eða fara sér ekki tært. En það var skergarðu sem flætti yfir.
Já, já, ævilega.
Og...
Það eru flóðar.
Já.
Og ég reið á nutin.
Og svo eru þær svona eitthvað að dunda, þá heyra þær og gott eða það var ekki þoka líka.
Það var þoka.
Þá heyra þær að það er, eins og sé komið, þá var það stutt á yfir sundið.
Það var kallað.
Og sagt, stelpur, flýtið okkar. Flýtið okkur að koma upp kúnum, það flæðir.
Það er að tók, koma á flóð.
Þær tók undir sig mikið ferðalóð aðeins koma kúnum upp. En svo var að tala um þetta, hver er þau komið og höfðan og kallað. Það er engin farið. Þetta var bara tvisvar sinnum við þegar að krakkarnir voru sækja kýma.
Já, einnig
það, já. Það var kallað.
Já. Og, þá var kallað til þeirra svo.
Og hver hélt nú fólki af Skinnalóni að þetta hefði verið?
Það hélt að hefði verið huldu.
Það er hélt að það hefur verið einhver mestkosti góð vera.
Svo lítið eftir að gamlu
fyrir. Einhver góð vera sem kallaði
gamlu fyrir.
Það var eiginlega að vara það við.
En það var nú svolítið eftir að gamlu trúni svo voru að gáða því fór.
Af hvað?
Af gamlu trúni.
Já, það var nú alltaf eitthvað eftir að hengi.
Ég man alltaf...
Enda vilja menn og halda við einhverju því gamla.